taivas ja maa.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja sest tänases saates ma tahaksin alustada ühe uue seeriaga ja rääkida mõnda aega. Ma täpselt ei tea, kui palju saateid selle peale läheb, aga ilmselt päris mitmeid. Tahaks rääkida sellisest teemast nagu kogudus. Mis on koguduse funktsioon? Mis moodi kogudus peaks toimima? Ja kui ma räägin sellest kogudusest, siis ma ei pea silmas mitte ühte konkreetset üksikkogudust, vaid kogudust kui tervikut. Ja ma loeksin Matteuse evangeeliumist 16. peatükist ja siit alates salmist 13, ühe paljudel väga tuntud kirjakoha. Aga kui Jeesus tuli Filippuse kaisarea reale, küsis ta oma jüngritelt ning ütles, keda ütlevad inimesed mind, inimese poja olevat. Nemad ütlesid, mõned ütlevad sind olevat Risti ja Johannese, teised Eeli, aga teised Jeremia või ühe profetist. Tema ütles neile, aga teie, keda teie ütlete mind olevat. Siimon Peetrus vastas ning ütles, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus vastas ning ütles temale, õnnis oled sa, Siimon Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu isa, kes on taevas. Mina ütlen sulle ka, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda. Ma annan sinule taevariigi võtmed ja mis sa maa peal seod, see on taevas seotud ja mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud. Jeesus avaldab siin võib öelda, et sellise saladuse, mis endiste sugupõlvedest on olnud aastasadu tegelikult võib öelda lausa aastatuhandeid varjul. Kui me loeme Vana Testamenti, siis Vanast Testamentist me leiame väga vähe selliseid kohti. No võib öelda, et kui üldse leiame selliseid kohti, kus räägitaks otseselt kogudusest. See, nii nagu Paulus ütleb, see kohta oli saladus, mis oli igavikest alates varjul inimeste eest. Ja kui nüüd läbi terve Vana Testamendi vaadata, siis me ei leia eriti palju vihjeid sellele, aga samas kui me vaatame Uut Testamenti ja seda, kui palju Uues Testamendis võetakse üle Vana Testamendi põhimõtteid ja kasutatakse Vana Testamendi tsitaate kirja kohti, siis me ilmselt sellest siiski järeldada võime, et koguduse jaoks on Vanas Testamendis meil antud väga palju. Kuid nüüd tulles selle koguduse teema juurde konkreetselt, Jeesus ütleb nii, et ta rajab oma koguduse kaljule ning surmavalla väravad ei võida seda ära. Jeesus räägib siin võidukast kogudusest, võib öelda toimivast kogudusest, mis suudab vastu panna kõik võimalikele rünnakutele, mis suudab jääda ellu ja toimida. Koguduse ajastu on kestnud nüüd ligi 2000 aastat ja me näeme, et kogudus on läinud läbi kõik võimalikest raskustest, kõik võimalikest tagakiusu aegadest, nii nagu näiteks esimesed 300 seda põhiliselt olid. Tagakiusu ajad on olnud ka hiljem, öeldakse, et näiteks 20. sajandil oli märtreid rohkem kui ükskõik millisel teisel ajal, kus kommunistlik režiim kiusas metsikult tagausklike, kus islamimaades kiusatakse metsikult taga kristlasi, aga vaatamata kõigile nendele raskustele ja vaatamata kõigile nendele kitsendustele, mis kõik võimalike riikide poolt on tehtud kogudusele, on kogudus jäänud siia maani alles ja see, mida Jeesus ütles, et surmavalla väravad ei võida seda ära, on olnud tõde ja ma olen täiesti kindel, et see ka jääb tõeks. Miks see kogudus siis on niivõrd tähtis? Miks ei ole kristlus üks sellistest usunditest, mis ei eelda mitte mingisugust grupiviisilist uskumist või koos käimist või midagi taolist? Miks me võiks olla lihtsalt rahulikult kodus usklikud, lugeda piiblit, võib-olla vaadata mingisugust kristliku televisioonikanalit või kuulata seda sama pereraadiot, lugeda kristliku kirjandust ja mõelda, et sellest täiesti piisab? Nendele küsimustele ma püüangi siin selle seeria jooksul vastust otsida ja loodetavasti ka leida. Ja selleks, et nüüd seletada lahti koguduse olemust ja seda, mis moodi ta peaks toimima, mis seal peaks olema, mida seal ei peaks olema, ma võin öelda, et ma kasutaksin sarnast meetodit, nagu Jeesus ise kasutas. kui Jeesus selgitas Jumala riigi toimimist ja põhimõtteid, siis väga tihti ta ei õpetanud sellest nii, nagu me oleme harjunud mingisuguseid väga süstematiseeritud 3, 4, 5 või 7 punktilisi ettekandeid ja valemeid. Me ei leia seda Jeesus õpetusest, vaid sageli Jeesus rääkis lugusid, kasutas sümbolid, kasutas kõik võimalike tähendamissõnu selleks, et inimestele anda edasi selle vaimuliku reaalsust. Ja sellepärast ma tahaksingi rääkida mitte sellises keeruses, teoloogilises, eklesioloogilises, nagu no, eklesioloogia tähendab siis õpetuskirikust, mitte selles võtmes, vaid rääkida pigem nendest sümbolitest, millega läbi Uue Testamendi kogudust võrreldakse ja mida me siis peaksime nendest piltidest ja nendest sümbolitest õppima. Kõigepealt, kui nüüd üleüldse hakata lahti mõtestama seda sõna kogudus või kirik, need on ilmselt sellised terminid, mis viitavad sellele, millistest ringkondadest me pärit oleme. Mõne inimese jaoks on sõna kirik võõras, mõne inimese jaoks see assotsieerub või seostub ainult mingisuguse suure kivist katedraaliga või mingisuguse kiriku hoone või ehitisega või puust palvemajaga või millegi taolisega. Aga tegelikult ma usun, et see sõna kirik või sõna kogudus tähendab midagi muud. No kui nüüd vaadata konkreetselt keeleliselt, mida see tähendab, siis see sõna kirik enamikes keeltes kõlab üsna sarnaselt. See tuleb ka rekakeelest sõnast, mis tähistab issandale kuuluvat. Miski, mis kuulub issandale. Sõna kogudus, mida me kasutame. Ja kus see sama sõna kirik ei tähenda ilmtingimata mingisugust hoonet. No täpsemalt ei saagi tähendada mingit hoonet, sest ega seda teavad kõik, kes veidi kiriku ajalooga kursis on, et uhked kiriku hooned on ikkagi suhteliselt hilisem nähtus. Esimestel sajanditel käidi koos inimeste kodudes või no ütleme juutide puhul siis alguses templis ja siis kodudes, nii et mingisuguseid kolossaalseid hooneehitusprojekte sellel ajal ei olnud üldse ja olema ausudega Jeesus mitte kuskil ei rääkinud sellest, aga ka ükski Uue Testamendi autor räägi sellest, et meie tähtsaim funktsioon oleks ehitada kirikuhooneid. Kirikuhoone minu jaoks on loomulikult hädavajalik ja mitte ainult funktsionaalne hoone, aga tal on kindlasti oma väärtus ka sellega, et ta on tunnistuseks, nähtavaks tunnistuseks inimestele, et on neid, kes siiamaani usuvad Jumalasse ja käivad kirikus. Nii et selles mõttes ma arvan, et see on väga hea ja kasulik, et on ehitatud kirikuhooneid ja et inimesed neid näevad ja eriti siis, kui see on nii nagu vanasti öeldi, et kirikesed küla, mitte kuskil mingisuses tööstusrajoonis tehase hoonete vahel, kus keegi sest ei teagi. Aga nii et siis, kui me räägime kirikus, siis lihtsalt nii selgituse mõttes ei pea mina silmas mingisugust kiriku hoonet, vaid seda, mida see sõna algselt tähendab, see on siis midagi või kedagi, mis kuulub issandale. Teine sõna, kogudus, Uues Testamentis sõna eklesia, see sõna otseses tähenduses on välja kutsutud hulk. Aga nüüd see ei ütle meile tegelikult koguduse funktsioonist eriti palju, sellepärast, et esiteks ei ole mingis mõttes religioosne sõna üldse. Seda sama sõna kasutatakse ka täiesti tavalise, ütleme, rahva koosoleku kohta. Nii et selles mõttes sealt me mingisugused kaugel ulatuvaid järeldusi teha ei saa. Nüüd kui, nagu ma ütlesin, et kogudusest räägitakse väga palju erinevate piltide keeles, Uus Testament kasutab just peamiselt seda sama piltliku kõnet selleks, et meil edasi anda koguduse olemust, siis kui kogudust võrreldakse millegagi, siis see tähendab, et ei ole iga pilt, ütleme siis nii, et iga pilt annab mingisuguse nüansi edasi, ei ole sellist ühte ja üldist sümbolit või pilti, mis annab edasi kogu selle mõtte, mida kogudus endast kujutab. Sõbast ma toongi välja päris mitmeid erinevaid. Iga pilt toob välja midagi koguduse olemusest ja mitte ükski neist ei ole iseenesest ja üksinda piisav. Ja teiselt poolt, kui me võtame ja rõhutame mingisugust konkreetset punkti üle määra, siis see esiteks moonutab meie arusaama kogudusest, koguduse tööst ja funktsioonist, ja kui me selle järgi elama hakkame, siis kindlasti see moonutab ära meie koguduse toimimise ja teenimise samuti. Nii et siis sellepärast saame aru sellest, et need pildid on kõik omamoodi piiratud, need pildid kõik väljendavad mingisugust osa tõest, aga kohe kindlasti mitte tervet tõde. Kõige esimene nendest piltidest, millest ma rääkida tahaks täna selles saates, on kogudus kui Kristuse ihu. Kogudus kui Kristuse ihu, ja me näeme seda päris mitmetes kohtades, kus Uus Testament seda kasutab. Kui me lihtsalt värskendaksime mälu, siis näiteks esimese Korintuse kirja 12. peatükk väga pikalt ja põhjalikult räägib sellest, siis samuti räägib sellest Efesuse kirja 4. peatükk 7-16, samuti räägib sellest Kolossa kirja 2. peatükk ja salm 19. Räägib ihust ja liikmetest ja kõõlustest. Aga kirjakoht, mille mina võtaksin selles saates aluseks, on Rooma kirjast. Rooma kiri ja peatükk 12 ning siit alates 3. salmist kuni 8. salmini ma loeksin. Sest selle armu läbi, mis mulle on antud, ma ütlen teile iga ühele, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et ta saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usumõõdu on jaganud. Sest otse kui meil ühes ihus on palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama töö, nõnda oleme meiegi paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult iga üks üksteise liikmed. Aga meil on armu mööda, mis meile on antud mõnesuguseid armuandeid. Olgu profetliku kuulutamise anne, mis toimugu usumõõtu mööda, olgu hoolekanne, mis toimugu hoolekandeametis, olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetamisametis, manitseb keegi, siis ta olgu manitsemisametis. Kes teistel annetab, antku siira südamega, kes teisi juhatab, olgu hoolas, kes vaeseid hooldab, tehku seda rõõmuga. Nii et siis kogudus kui Kristuse ihu. Keegi on nimetanud seda kõige ammendavamaks või kõige täiuslikumaks sümboliks nendest kõigist. Mingis mõttes võib öelda, et ma olen isegi nõus, sest tõepoolest see pilt räägib palju rohkem kui võib-olla mitmed teised, aga ammendavaks ma seda ikkagi ei peaks. Nii et siis kogudus, nii nagu siin öeldakse, on Kristuse ihu. Kogudus ei ole mingisugune klubi. Selles suhtes meil on kasulik kristlastele endale ikka seda meelde tuletada, et kogudus on Jumala idee. Jeesus ütles, et tema ehitab oma koguduse. Tema on selle omanik ja tema tegeleb selle ehitusega. Kristlased, ma tean, et see kõlab teravalt, aga kristlased, kes keelduvad käimast koguduses, kes arvad, et ma võin olla sama usklik ka kodus, tegelikult, kuna nad ei kuulu kogudusse, siis nad sisuliselt ei osale Jeesuse ehitatavas projektis, nad ei osale selles töös, mida Jeesus teeb. Ma räägin nendest inimestest, kes on võib-olla haiguse või mingisuguse sellise olukorra tõttu jäänud kogudusest eemale, võib-olla on kodus haigevoodis, see on täiesti arusaadav ja selle kohta kehtivad hoopis teistsugused reeglid, aga pean silmas konkreetselt neid inimesi, kes saavad käia või saaksid käia koguduses, aga mingisuguse kibestumise või mingisuguse oma kummalise arusaama tõttu on sellest teemale jäänud ja siis kaitsevad oma õigust nimetada ennast sama headeks usklikeks, kui kõik teised ütlevad, et mis asjad, mille poolest siis nüüd mina viletsam olen, et ma olen sama palju usklik kui kõik need, kes seal kirikus koogutamas käivad. Keegi on seda nimetanud usu elu privatiseerimiseks. Ja minu mõelest päris tabavalt öeldud, sest mõttes, et tänapäeval igasugune selline mõttelaad või tegelikult inimese mentaliteet on väga individualistlik. Kui me võrdleme tänapäeva sellist individualistliku mõttelaadi piibliajaga, siis siin ausutades ei ole isegi midagi eriti võrrelda. Need on nii kardinaalselt erinevad. Ma arvan, et kui võtta tänapäeva ühiskonnast sellise mõttelaadiga inimene ja panna ta näiteks kasva sinna sama algkogudusse, mis oli kõike muud kui individualistlik privatiseeritud fikseeritud usuelu, siis see oleks tõeline kultuurishokk. Kultuurishokk sellele inimesele endale, kui ta näeks, et mis moodi tegelikult asi oli algkoguduses, kus öeldakse, et seal oli selline ühtekuuluvus, et nad käisid koos iga päev, isegi oma varanduse kohta ei öeldud, et see on konkreetselt minu oma, vaid see kõik oli neil ühine, nii et noh, see oli, ma ei taha öelda nüüd päris kommuun, aga igates hoopis erinev sellest individualistlikust ja privatiseeritud usuelust, mida tänapäeval mõned praktiseerivad. Nii et siis šokk oleks see kindlasti inimesele endale ja ma arvan, et selle ajastu usklikud vaataks tänapäevast sellist privatiseerunud uskliku väga-väga kummalise pilguga. Nad ei saaks aru, mis elus olend see selline on. Nüüd ma ei lähe nii kaugele selles õpetuses nagu üks kirikuisa Küprianus, kes ütles nii, et see, kellele kirik ei ole emaks, sellele ei saa Jumal olla isaks. Ma tean, et see kõlab nüüd väga-väga karmilt ja väga rangelt. Ja ma ütleks, et ma päris sellega sellisel kujul nõus ei ole. Ma ei usu kohe kindlasti seda, et kiriku käes on pääste monopol. Et kirik või kogudus ainsana suudab pakkuda päästet. Ma usun, et ikkagi pääste monopol on Jeesuse käes ja on inimesi, kes võib-olla on usklikud kuskil kohas, kus mitte kedagi teist usklikku ei ole, kus ei ole võimalik käia mingisuguses koguduses. Võib-olla, kes istub kuskil kommunistlikus Hiinas vanglas oma usu pärast ja ta ei saa mingisuguses koguduse töös osaleda, ei saa mina öelda, et kuna ta ei ole selles mõttes koguduse osa, siis selle tõttu ei ole Jumalda lisaks. Aga ma arvan, et see mõte tegelikult peaks meid piisavalt šokeerima küll. Tema ütles seda sellise täie rangusega, et kellele ei ole kirik emaks, sellele ei saa olla Jumal isaks, ehk siis väljaspool kirikut ei ole mingisugust päästet olemaski. Võrreldud on ju kirikud ka näiteks Noa laevaga. See on umbes sellest samast ajastust pärit mõttelaad, et kirik on nagu Jumala pääste vahend. Kirik on see Noa laev, millesse kui inimene pääseb, siis ta saab pääseda hukkamõistmise ja kohtumõistmise eest ja kui ta ei ole selles, siis ta ei saa. Jällegi ma arvan, et see päris nii üks-ühene ei ole. Ma usun, et Noa laev on ikkagi Kristusesse või siis ütleme Kristuse ihusse kuulumine. On inimesi, kes võib öelda, et kuuluvad Kristuse ihusse, aga nad mingisugusel põhjusel võib-olla ei saa ametlikult mingisuguse organiseeritud koguduse ridadesse kuuluda. Ja teiselt poolt võib öelda ka seda, et on inimesi, kes kuuluvad kogudusse, aga kes ei kuulu Kristuse ihusse. See on šokeeriv võib-olla ja mõtlema panev asi, aga see on täiesti kindel, et mitte ühegi koguduse liikmeraamat ei ole identne eluraamatuga. Kindlasti on kogudustas inimesi, kes on koguduse liikmed küll ja võib-olla toetuvad selle peale ja arvavad, et selle tõttu nad on Jumala ees saanud õigeks ja arvavad, et ma olen selles Noa laevas ja pääsen, aga eluraamatus nende nimesed ei ole, sellepärast, et nad ei kuulu Kristusele. Nad kuuluvad organisatsiooni, nad kuuluvad noh, vähemalt nii väliselt või nende inimeste mõttelaadi järgi kuuluvad usklike klubisse, olemata ise tegelikult ennast Kristusele pühendanud. Nii et siis need mõtted on ka kasulik endale sinna kuskile kõrvataha või veel parem kõrvade vahele panna, et kogudusse kuulumine on ääretult oluline, ääretult vajalik. Vaatame uut testamenti Heebra kirja, kus öeldakse, et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi eeldusega, et meil on oma kogudus ja teise eeldusega, et me ei tohiks maha jätta seda. Ma olen näinud inimesi, kes on teinud täpselt seda, ei ole jätnud, või tähendab, on maha jätnud oma koguduse kooskäimised ja samas ütlevad, et aga mul ei ole ka mingisuguseid süüme piinu selle pärast. Siis ma ütleks, et selle inimese olukord on hullem kui arvata võis. Ja lihtsalt sellepärast, et ta elab mässus Jumala ilmutatud tahte vastu ja ütleb, et südametunnistus ei anna märku, et see vale on. Siis see näitab, et inimese südametunnistus on nii paadunud, et ta võib elada avalikus mässus ja ta südametunnistus ei anna talle isegi märku sellest. Sellepärast selle inimese olukord on halvem kui arvata võis. Nii et siis piibel eeldab, et meil on oma kogudus. Piibel ütleb, et olge kuulekad oma koguduse vanematele, juhatajatele, siis eeldusega, et meil on oma kogudus ja oma koguduse vanemad, et me teame, kes on meie karjane. Ülem karjane loomulikult Jeesus, aga ka nii-öelda alamkarjased, kelle Jumal on meie jaoks paika pannud. Need asjad peaks olema inimese jaoks elementaarsed, aga miks ma seda niimoodi siin praegu rõhutan, on just see, et tänapäeval on meil välja kujunemas, võib öelda isegi kujunenud selline mentaliteet, et ma võin olla täpselt sama hea usklik ka koguduses käimata. Mul ei ole tarvis seda, eks? Noh, mis ma sealt saan, on üks selline suhteliselt levinud küsimus, et mida ma saan sellest seal. See pastor räägib jutlusi, mida ma nii juba tean või mida ma võin saada ka kuskilt mujalt, eks ma võin saada vähemalt sama hea ja tõenäoliselt parema jutluse kuskilt internetist tõmmata või vaadata kuskilt kristliku kanali pealt televisioonis või kuulata raadios. On mul siis nüüd tarvis minna sinna kirikusse füüsiliselt kohale ja istuda seal ja saada liikmeks või midagi taolist. Ma olen nii naljaga pooleks toonud välja sellise näite, et mõne inimese jaoks see võiks olla nagu ideaal kogudus, virtuaal kogudus. Ehk siis ütleme nii, et interneti teel toimiv kogudus, et inimene lihtsalt pühapäeva hommikul võtab ja läheb interneti teel siis mingisugusesse foorumisse või oma jutumärkides kodukoguduse, mida füüsiliselt olemas ei ole ja füüsiliselt ei külastata, aga lihtsalt kuskil kellegi mingisuguses kodus või kontoris on siis see koht, kus nii-öelda saadetakse signaali. Inimene läheb klikib selle kodulehekülje peale ja siis sealt ta võib vaadata jutlus ära. Seal antakse talle võimalus, siis kui on korjandusaeg, et nüüd võta ja klikki siia või sinna, märgi ära, mis ja kuhu ja kui palju sa annetad. Leivamurdmise või siis armulaua küsimus on ka suhteliselt lihtne. Võta, kui sa soovid selles osaleda, siis klõpsa hiirega siia või teise kohta, siis näiteks mingisugune DHL või mingisugune kiirkuller teenus hoolitseb selle eest, et see väike topsikene mahla ja tükikene leiba sinune koju jõuaks ja kogu lugu. Samas kui sul on palvesoove või vajadusi, siis võta ja saada see e-maili teel kohale ja siis sa võid olla kindel, et seal on mingisugune grupp inimesi, kes selle asja pärast palvetavad. Kas selline asi toimiks või kas selline asi võiks kanda koguduse nime, kas see virtuaalkogudus on reaalne võimalus, kas on see nii, et Jumal aktsepteeriks seda täpselt samamoodi? No mina ütlen, et kohe kindlasti mitte. Kohe kindlasti mitte. Ei saa mina öelda, et minu pastor on mingisugune nii-öelda virtuaalpastor, keda ma oma ihusilmaga pole kunagi näinud, kannab mingisugust pseudonüümi kuskil internetis, pastor see ja see, ja siis ma võtan ja kuulan tema jutusi ainult siis kas arvuti vahendusel või raadiost. Ma olen kuulnud isegi inimesi ütlemas selle sama pereraadio kohta, mida te praegu kuulate, et minu kogudus on pereraadio. Jällegi ma saan aru sellest, kui inimene on füüsiliselt võimetu liikuma ja kohale minema, kas on nii vana või nii haige, et ei jõua kohale, see on hoopis teine teema, aga inimene, kes saab, aga ei lähe kohale, see petab ise ennast lihtsalt sellega ja ma usun, et inimene peab sellest meelt parandama ja aru saama sellest, et selline usuelu privatiseerimine, nagu tänapäeval meil see tundub, et moes on, no miks ma mõtlen, et see on moes on, kui me vaatame, kas või teeme mingisugused elementaarsadki uuringud inimeste seas, kes peavad ennast usklikeks, siis kõigile teada tuntud fakt on ju see, et suur osa nendest, kes ennast usklikeks peavad, ei käi mitte kuskil koguduses koha, nad ei kuulu mitte kuhugi. Nad arvad, et usk on nende eraasi, ise kodus usun Jumalat, aega, et palvetan ka, kui viitsin, siis loen piiblit ja sellest piisab. See on Jeesus õpetusele täiesti võõras, Jeesus ei ole kunagi sellist asja ette näinud, ja kristlus, nagu ma siin juba varem ütlesin, tervenisti on hoopis teissugune usk.
ei ole ta iialgi olnud selline individualistlik, privatiseeritud mingisugune meditatsiooni vorm, nagu ütleme mõni teine idausund, kus me võime tõesti istuda oma kodus elutoas rätsepasendis silmad kinni ja käed taeva poole ja arvata, et siis sellega kogu meie usuelu vajadused saad täidetud. Kristlus on midagi muud. Ja üks nendest sümbolitest, mida siis koguduse kohta antakse, mis seda pilti väga hästi edasi annab, on see sama kogudus kui Kristuse ihu. Nii, aga nüüd on see jutt juba väga pikaks läinud, oleks tarvis teha väike paus ja vahele ja siis pärast seda jätkata selle sama teemaga.
Quietness. trust when the oceans rise and thunders roll. I will soar with you above the storm.
Oh yes, I will.
Father, you are king over the flood.
Ja maa.
No nii, jätkame selle saatega ja tänases saates räägin ma teemast kogudus. Ja nii nagu siin selle saate alguses ma ütlesin, et ma püüan ette võtta erinevaid sümboleid ja pilte, mida Uus Testament kasutab rääkides kogudusest ja tuua need nii-öelda kaasaega, näidata, mis moodi need asjad rakenduvad, mis moodi need asjad mõjutavad meid. Saate esimeses pooles rääkisin ma sellest, et tänapäevane tendents või selline mentaliteet privatiseerida meie usuelu ära ja olla selline individualistlik usklik on Uue Testamendi õpetusele totaalselt võõras. Selle aja inimesed vaataks sellise mentaliteediga inimestele nagu mingisugustele võõrkehadele, kes pole üldse millestki aru saanud. Ja sellepärast ma usun, et me oleme ikka kindlal pinnal siis, kui me püsime selle juures, millisena Jeesus seda kogudust näha tahab. Mitte sellisena, mis mina arvan, et see kogudus olla võiks või missugune usuelu võiks välja näha. Ütlesin seda enne muusikapausi, et kõige esimene ja mõned arvates ka kõige parem ja täiuslikum sümbol kogudusest on siis kogudus kui Kristus ihu ja lugesin siit Rooma kirja 12. Peatükist saimid 3-8, kus meid võrreldaksegi ihuga, öeldakse, et nii nagu ühes ihus on palju liikmeid, millel kõigil pole üks ja sama töö, täpselt sama moodi oleme meie ka Kristus ihus. Ja Jumal on jaotanud üle terve Kristuse ihu erinevaid armuande, milles siis inimesed peaksid ka ise toimima. See näitab meile siis seda, et kogudus ei ole mitte mingisugune klubi, kogudus ei ole ka lihtsalt mingisugune organisatsioon, kuigi jah, riigisilmista peab olema organisatsioon, millel on oma põhikiri ja asutaja, liikmeskond ja oma juht ja oma laekur ja raamatupidaja ja kes iganes veel, aga see on nüüd see, mida nõuab riik. Eks tegelikult me näeme, et piibellikult ei ole kogudus mitte lihtsalt mingisugune organisatsioon, vaid võib öelda selle pildi järgi kogudus on nagu organism. Jeesus Kristus on selle pea. Mis mõttes pea? Pea on keegi või miski, mis annab käsud ja koordineerib kogu seda tegevust. Miks see pilt on niivõrd hea just see pilt kogudusest kui Kristus ihust? Ma toon välja siin 5 erinevat punkti, mis rõhutavad just selle sümboli tähtsust ja mida me sest välja lugema peaks. Ma siin ütlesin saate esimeses pooles, et neid pilte on päris mitmeid. No näiteks mõningad nendest kogudus kui Jumala tempel, kogudus kui kuninglik preesterkond, kogudus
kui Jumala armee või kogudus kui Kristuse pruut. Need kõik on sellised sümbolid, mida Piibel kasutab ja iga üks neist rõhutab eriliselt mingit aspekti. See ühtsuse aspekt on küll üks, mis tegelikult käib läbi enamikest sümbolitest, võibolla mitte kõigist, aga enamikest neist käib läbi. Ja sõpast ma selle tooksingi kõigepealt siis välja, et kui Piibel räägib kogudusest kui ihust, siis see tähendab ühelt poolt ja number üks tähendab siis meie ühte kuuluvust Kristusega. Et see ei ole nii, et meie oleme lihtsalt mingisugused usklikud, kes juhtumis usuvad kellessegi isikusse, kelle nimi on Jeesus, vaid siin öeldakse, et Jumal näeb meid lausa nagu ühe organismina. Mitte, et meie muutume Kristuseks või meie muutume Jumalaks, nii nagu see mitmetes idausundites ja New Ages on tavaks mõelda kristlusele, on see õpetus täiesti võõras, aga sees mõttes, et me saame üheks temaga. Ma nüüd ütlen, mis moodi siis. No, kas või näiteks abielu kohta, mehe naise kohta viib, ütleb, et need kaks on üks liha. No, me teame, et nad mõlemad jäävad ikkagi oma et isiksusteks, aga ja seal on moodustunud selline ühendus, mida seal varem ei olnud. Ja täpselt samamoodi öeldakse siin nii, et kogudus on Kristuse ihu, eks siis see tähendab punkt üks ühte kuuluvust Kristusega, et me oleme astunud osadusse temaga, me oleme saanud osaks temast. Jeesus ise võrdles rääkides kogudusest ja iseenesest selliseid näiteid kasutades, näiteks nagu viigipuu või viinapuu täpsemalt. Ta ütleb, et kogudus on nagu oksad ja tema on nii nagu tüvi. No selge on see, et oksad ja tüvi on üks puu, eks see moodustab ühe terviku, aga oksad ei saaks toimida, nad ei saaks kanda mitte mingisugust vilja, kui nad ei oleks ühendatud tüvega. Ja kuidas nad saavad vilja kanda siis, kui nad on tüve küljes, on see, et need selle puu mahlad saavad voolata vabalt okstesse ja tuu esile vilja. Et samal kombel meie oleme ühendatud Kristusega, meie oleme need, kes peavad kandma vilja. Eks? Jeesus on, ma usun, piisavalt viljakas, et tema seda tegema ei pea, aga tema teeb meie jaoks selle võimalikuks, et meie saaksime kanda vilja, olles oksad ja olles ühendatud temaga. Et ütles, et see oks, millel ei ole osadust, mis ei ole ühendatud temaga, kuivab ära. Samamoodi meie usu elu, siis me oleme nagu mingisugune amputeeritud ihuliige või ära murtud oks, mis ei saa toimida iseenesest. Nii et siis esimene punkt, mida see ihu sümboolika meile edasi annab ja rõhutab, on siis ühte kuuluvus Kristusega, et me oleme saanud temaga üheks. Tema on pea, meie oleme ihu. Teiseks, see rõhutab ühte kuuluvust teiste kristlastega. Paneme tähele siin Rooma kirjas Paulus ütleb nii, et me oleme nagu üks ihu, palju liikmeid nii edasi, aga salmis viis ta ütleb, et me oleme küll üks ihu Kristuses, aga üksikult iga üks üksteise liikmed. Et me oleme teineteise liikmed täpselt samamoodi. Mida nüüd see tähendab? See tähendab seda, et ei ole ka minu suhe koguduses Jumalaga, ei ole nii-öelda mina ja Jumal suhe ainult. See on võibolla vana ja kulunud näide, aga ma seda kasutan ikkagi, et meie suhe Jumalaga on ristikujuline. Ühelt poolt see vertikaalsuhe, mina ja Jumalaga, teiselt poolt horisontaalsuhe, mis puudutab kaaskristlasi, teisi inimesi, noh üldse, aga konkreetselt räägime siin kaaskristlastest siis. Selles suhtes meil on kasulik aru saada, et me oleme kokku pandud ühte ihusse ka teiste usklikega. Ei ole see asi lihtsalt nii, et mina kuulun mingisugusesse organisatsiooni või klubisse, mis kannab mingisugust nime, mis iganes nime või mis konfessioonisega ei kuuluks ja siis on seal, ütleme, ma olen ainult liikme staatuses. Ei, tegelikult ma olen ühendatud nii nagu ihu liikmed on ühendatud närvisüsteemi ja vereringega, lihaste ja kõõluste ja luudega oma vahel. Täpselt samamoodi on see tegelikult Kristuse ihus. Sageli inimesed tulevad minu käest küsima seda, et näed vend Kroll, mul on selline idee, et ma nagu ei tunne ennast väga hästi selles koguduses või ma olen, ütleme, kolinud siia Tallinna linna ja ma ei tea, kuhu kogudusse minna. Mis ma siis teen, et ma tahan leida endale kogudust? Siis mina olen alati seda sama kirjakohta ja esimese Korintuse 12. Peatükki nagu eeskujuks ja näiteks toonud, eriti just see esimese Korintuse 12. Peatükk, kus öeldakse, et Jumal paneb liikmed ihu külge nii, nagu tema tahab. Ehk siis see on Jumala meelevalt öelda, et sina oled kutsutud selleks liikmeks ja see liige peab toimima selles kohas. Ütleme nii, et kui Jumal on kutsunud mind no, näiteks väikseks sõrmeks, siis see ei ole lihtsalt minu suva ja minu otsus, et ma lähen nüüd ja liitun ükskõik kus, ükskõik millega. See päris nii ei käi, ei ole see nii, et see väike sõrm võib lihtsalt oma suva järgi asuda kõrvakohale või nina kohale või ma ei tea kuskile väikse varba või suure varba asemele, eks? See oleks ebanormaalne, see ei oleks normaalne keha, kui üks mingisugune väike sõrm võtab ja seab ennast sisse täpselt seal, kus temal pähe tuleb. Täpselt samamoodi peaks olema ka koguduse leidmise või vahetuse puhul, eks? Ma tean, et mõnede inimeste jaoks see koguduse vahetuse küsimus on väga valus ja terav küsimus. Saan aru ka miks. Eestimaal on meil toimumas massiline rahvaste ränne. On selline nähtus, nagu mina nimetan need kristlikeks asotsiaalideks või kristlikeks nomaadideks. Nomaadid ehk siis rändrahvad, kes pidevalt on liikumises. Nad pidevalt liiguvad ühest kogudusest teise, kui nad üldse kuskil liikmeks astuvad, siis väga lühikeseks ajaks ja siis kui see esimene elevus on möödas ja võibolla tuleb see nii-öelda rutiin või siis mingisugused kohustused, mida on tarvis täita. Ega kõigile meeldiks saada osa privileegidest, aga me saame aru, et ka koguduses ei ole see lihtsalt nii, et ma saan ainult tarbida kõiki õnnistusi, mida kogudusse kuulumine mulle tõotab või pakub, aga mitte midagi ise ma sellesse ei panusta. Ja noh, kui inimene jõuab sellesse olukorda, kus ta näeb, et võibolla peab ka ise midagi tegema hakkama, siis on tihti peale see selliseks murranguliseks punktiks tema jaoks, kus ta peab otsustama, et kas nüüd saada sellest tite faasist üle. Miks ma ütlen see kohta tite faas on see, et titeed beebid on need, kes on ainult tarbijad. Inimene peaks kasvama üles saama täiskasvanuks, mitte jääma ainult tarbija liikmeks, vaid olema ka teenija liige. See on väga-väga suur vahe. Ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks kogudus on sageli niivõrd jõuetu, et me oleme, ütleme siis, midagi sarnast nagu ihu, mis oleks nagu halvatud või mis oleks täis mingisuguseid liigliha känkraid, mis küll tarbivad kõike seda energiat, mis ihus ringleb, saavad osa vereringest ja närvisüsteemist, nad tarbivad kõike täie rinnaga, aga nad ei tooda mitte midagi. See on beebikristlus, on tarbija kristlus, jällegi täiesti võõras Uue Testamendi õpetusele ja selles suhtes, kui inimene jõuab selle punktin ja saab aru, et mis ma nüüd teen, kas ma jään edasi titeks, torman ühest kogudusest teise, kollektsioneerin mingisuguseid vaimulike elamusi ja kogemusi, nii nagu mingisuguseid skalpe endale seina peale riputada ja lõpuks, nii kurbkusega pole, selle inimese jaoks vähemalt kurb, on see, et ring saab varsti täis. Vaadake, Eestimaa on liiga väike, et seda saaks lõpmatuseni teha. Ma olen pannud tähele, et on küll inimesi, kes seda mõnda aega teevad. Nad jooksevad igale poole, kus midagi uut sünnib. On seal täpselt nii kaua, kui selle asja uutsus nende jaoks on ammendunud ja siis tormavad kuskile mujale, kuhu jutumärkides vaim neid juhib. Ma paneks selle vaimu juhtimise, no ma ei tea, mitmekordse küsimärgi alla, sest püha vaim ei ole skisofreenik ja püha vaim ei tööta Jumala plaani vastu. Jumala plaan on kogudus. Jumala plaan on üles ehitada kogudust, nii nagu me just lugesime. Sa saate alguses Matteuse 16. peatükkis, et Jeesus ehitab üles oma kogudust. Aga selline rändliikme staatus ei ehita üles mitte kedagi, võibolla ainult inimest, kes ise see kristlik asotsiaal või vaimulik nomaad on. Varem või hiljem inimene peab saama selgeks selle, kuhu ta kuulub. Eks, kui ta on kutsutud väikseks sõrmeks, et ta siis leiab selle koha ihus ja hakkab seal toimima. Sellepärast, kui keegi tuleb minu juurde, ütleb, et näed Allan, ma ei tea, millist kogudust valida, siis eriti kui ta on kuskilt teisest linnast tulnud, näiteks Tallinnasse, siis ma soovitan tal loomulikult käia siin seal, vaadata ringi, palvetada selle juures tõsiselt, mitte lihtsalt lasta ennast pöördesse minna mingisugusest ühest konkreetsest asjast. Sellepärast, et lihtne on vaimustuda sellest, mis on veidi teissugune kui meie eelnev kogemus. Eks eelnevast olen ära tüdinenud, olen tulnud välja mingisugusest teatud õpetusest või kogudusest või konfessioonist ja siis torman suure hurraaga, nii nagu kevadel Karjamäele saanud vasikas, torman ringi ja avastan, et vau, siin on midagi uut ja põnevat. Ma ütlen, et ära vaata selle peale. Vaata selle peale, kas sa tunned, et sina kui liige haakud selle visiooniga, selle eesmärgiga, selle vaimsuse ja meelsusega, mis seal selles koguduses on. Sest sina oled nagu üks liige, kelle Jumal paneb selle ihu külge. Ja sa pead toimima, sa pead leidma selle koha, sa pead leidma ühenduse ihuga. Mitte lihtsalt käima seal, et noh, ma ühendan ennast ära, saan osa vereringest ja naudin ja saan õnnistatud, aga ise ei panusta sellesse mitte midagi. Nii et siis see peaks olema nagu selliseks kriteeriumiks. Ma tean, et see on teoorias oluliselt kergem kui praktikas, aga ma olen selle ise läbi käinud. Ma ise tean, millest ma räägin selles mõttes, et kui oli aeg, kus mina töötasin Tomata Piibli koolis, ma olin seal aastaid, ise olin õppinud seal, olin töötanud seal aastaid, tõlkinud ja õpetanud, siis see oli minu jaoks, ütleme, üks koht, kus ma teadsin, et ma pean teenima, aga mul oli oma kodukogudus, kus ma käisin ja sellega olid asjad selged. Aga siis, kui kuskil aastal 2000 või veidi varem oli hakanud meie piiblikooli direktor rääkima sellest, et Jumal on pannud talle südamesse selle idee, et rajada kogudus, siis ütlen ausalt, et minu esimene reaktsioon oli see, et ma arvasin, et ta lihtsalt tahab nii-öelda olla tegija, tahab lihtsalt endale nime teha, et ma ei uskund isegi, et see on Jumalast. Ma ütlesin, et mis sa seal ikka, et sa peaks olema piiblikooli peal edasi ja mitte mingisugust koguduse asja rääkima. No lõpuks ma vaatsin, et ilmselt see ikkagi päris nii lambist võetud idee ei ole ja lihtsalt mingi oma kuningriigi ehitamise mõte pole. Ja mõtlesin, et hea küll. Ütlesin, et talle, kui ta pakkus selle idee välja, sest meil oli piiblikoolis inimesi, kui ma nüüd õigesti mäetan, siis neljast erinevast kogudusest meie piiblikooli töötajate hulgas. Ja loomulikult kõigi jaoks oli see asi paigas, et kõigil oli oma kodukogudus ja siis kõik käisid tööl piiblikoolis. Piiblikool ei saanud mingil juhul asendada kogudust ja ta ei pretendeerinudki sellele. Aga siis oli see koht, kus inimesed pidid hakkama otsustama, et kas nad on selle visiooniga kaasas ka siis, kui lõpetatakse ära piiblikooli töö. Ja 2001. aasta maikuus lõpetaski Tomata piiblikool oma töö ja viimane lend lõpetas selle klassi, mis oli siis noh, kokku oli 9 aastat see piiblikool tegutsenud. Inimesed pidid saama selle selgeks. Ja minu esimene idee selle suhtes, nagu ma ütlesin, oli see, et ma ei uskunud, et see üldse Jumalast on. Siis pärast palvetamist ja Jumala otsimist ma veendusin selles, et see idee on Jumalast, aga ma ei tahtnud ise absoluutselt mitte mingil juhul sellest asjast osa võtta. Sellepärast, et mina käisin tol ajal valgusetõe koguduses, pastor Mart Metsala on siia maani muidugi koguduse pastor ja ma olin väga rahul sellega. Igas koguduses on oma head ja vead täpselt samamoodi seal ka, aga ma olin väga rahul sellega, et ma seal koguduses käin ja siis kui meie piiblikooli direktor tol ajal selle välja pakkus, et kas või kes tuleks kaasa selle koguduse rajamise ideega, siis mina ütlesin, et teegu tahad, mina kaasa ei tule. Ja no, see oli tõsine asi sõbast, et ma olin olnud selle visiooni ja selle plaani sees ikkagi palju aastaid. Alates 93. aastast töötanud seal tõlgina, õppinud seal, õpetanud seal, teinud piiblikursuse seal ja nii edasi. Nii et see oli minu jaoks olnud nagu üks selline baas, kus ma teadsin, et Jumal oli mind saatnud. ja see oli täiesti konkreetne Jumala läkitus, kui 93. aastal Jumal selle mulle selgeks tegi ja näitas, et ma selle tööga pean kaasas olema, aga siis kui see koguduse idee välja käidi, siis mina ütlesin, et mina sellega küll kaasa ei tule, mind ei huvita see, kui tahad, siis tee ise. Aga huvitav oli see, et mida rohkem ma palvetasin nende asjade pärast, ma ei usaldanud oma emotsioone, ei usaldanud oma mingisuguseid kinnisid eesid või arusaamu. Ma ei ole nii naiivne, et ma eeldaks, et kõik, mis mul hetkel on südames, on täpselt ja identselt see, mis Jumal asjast mõtleb. Ma olen täiesti veendunud selles, et me inimestena suudame mõnedes asjades olla nii oma kinnisi teedes kinni, et me ei kuulegi Jumala häält, kui me ei otsusta, et me tahame kuulda. Mõningad asju, mida me kuuleme Jumala käest ainult siis, kui me palume tahtes kuulda seda. Me võime isegi paluda nii, et me tegelikult ei taha kuulda Jumala häält. Ütleme, et jah, Jumal kõneta, Jumal näita, Jumal räägi, aga tegelikult me kõrvades on tropid ja me ei taha kuulda. No nii, see oli mitmete kuude küsimus, kus ma palvetasin ja tundub, et iga kord Jumal võttis ja pööras natukene mu südant selles suhtes ümber, kuni siis mitme kuu pärast alles. Ma läksin piiblikooli direktori juurde ja ütlesin, et mina olen selle asjaga kaasas. Eks ta oli pakkumise teinud, et ma tuleks abipastoriks sellesse kogudusse ja nagu ma ütlesin, et esimese pakkumise ma viskasin lihtsalt kõrval, ütlesin, et mind see ei huvita, ma ei tule ja siis ma ütlesin, et see asi on minu jaoks selge. Nüüd see loomulikult ei eelda, et see teiste jaoks pidi nii olema ja enamike jaoks ei olnudki. Enamik teistest inimestest jäid oma kogudustesse ja ma usun, et tegid õigesti sellega. Aga nüüd mis moodi siis minu jaoks asi toimis? Nagu ma ütlen, inimlikult ei meeldinud see mulle üldse. Eks? Inimlikult minna ja hakata rajama kogudust peaaegu nullist. Ma ei ütle päris nullist, sest et meil olid ikkagi mitmed asjad olemas, mida mõnedel koguduste rajamistel ei ole. Noh, meil oli mõningane tehnika olemas, mõningased inimesed olemas ja ruumid olemas. Paljudel ei ole mitte midagi neist ja alustatakse täiesti nullist kuskil kodugrupis. Nii et see ei meeldinud mulle üldse, et alustada täiesti otsast mingisuguse tundmatu kogudusega ja pealegi. Kõige enam see, et ma pean maha jätma koguduse, kus mul on terve minu sõpruskond, noh suur osa vähemalt nendest inimesed, kellega mul meeldib koos olla, kogudus, milles mulle meeldis, pastor, kelle jutlused mind väga hästi toitsid, jätta kõik see maha ja minna. Aga see, mis minu jaoks kõik selle asja nagu paika pani, oligi see, et see oli konkreetne Jumala korraldus. Ma teadsin, et Jumal on selle käsu mulle annud. See võttis aega, kuni ma sain üle sellest vastupunnimisest ja tahtmatusest, aga lõpuks ma jõudsin selleni ja teadsin, et kui Jumal on kutsunud mind toimima Kristuse ihus, siis see on see koht, kus ma kõige paremini toimin. Ja see oli loomulikult keeruline aeg, aga siiski valgusõde koguduses, kus ma tolla ajal liige olin, läkitati siis 14. jaanuaril aastal 2001, läkitati välja uut kogudust raama ja 21. jaanuaril, see on siis kohe järgmisel pühapäeval, oligi meil esimene jumalateenistus uues koguduses, mille nimi on siis elavee kogudus. Nii et siis minu jaoks võtmeks osutus see, et mina pidin teadma seda ja sain selle teada, milline on minu koht selles ihus. Ja Jumal sai mind panna sellesse kohta ja sellepärast ma selles kohas sain toimida efektiivselt. Nüüd loomulikult ma olen avatud sellele, mis moodi Jumal mind edasi juhib, ma ei usu ka seda, et inimesed, kes on Jumala riigi tööle kutsutud, peavad olema nii-öelda laulatatud surmatunnini sellega, mida nad mingil hetkel teevad, aga ma tean, et see oli Jumala plaan ja Jumala suunamine ja juhtimine. Samamoodi, kui sina seisad sellises olukorras ja mõtled, et ma ei tea, kuhu minna, ma ei tea, mida teha, siis ära otsusta kiirustades, külasta neid kohti, palveta enda pärast ja hoiame süda lahti, vaata millises kohas sinu süda selle asjaga haakub ja kui kord juba Jumal on selle sulle selgeks teinud, et nüüd on see koht sinu jaoks mõeldud, siis pane sinna kogu oma süda, tööta seal nii nagu sa oskad, aita seal nii nagu sa seal oskad aidata ja löö kaasa sellele tööle. Ja ma usun, et sa saad olla siis tõesti produktiivne Kristuse ihu liige, mitte lihtsalt mingisugune tarbija, kes saab osa sellest õnnistusest ja sellest energiast, mis ihus ringleb, aga ise mitte midagi tee, tõigustada oma eksistentsi selle ihu küljes. Nii, see koguduse kui Kristuse ihu näide jääb mul selle saatega pooleli, nagu ma ütlesin, et mul on vähemalt 5 punkti siin välja tuua, milles see ihu sümboolika väljenduks. Nii et siis järgmises saates ma selle samaga jätkaksin ja praeguseks võtaksin siit otsad kokku. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.